From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Barnwell Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Henry B. Eyring, first counselor.
Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin viidenteen ja viimeiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua, veli Eyringia, johtamaan tämän kokouksen. Me lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme kirkon jäsenille ja monille ystäville, jotka osallistuvat tähän kokoukseen radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä kaikkialla maailmassa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro johtajinaan Edgar Thompson ja Mac Wilberg, ja urkkureina ovat Bonnie Goodliff ja Linda Margets. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kiittämään, nyt käykää oi. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Spencer V. Jones 70 koorumista.
Bring him forth in his precious word.
our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen Isämme, lähestymme sinua tänä iltapäivänä kiitollisina, kiitollisia ihanasta suunnitelmastasi, joka sallii meidän tulla tänne maan päälle osoittamaan, että voimme ja että kun saamme osallistua konferenssiin ja tämän kaltaisiin kokouksiin. Tunnustamme sinun suuruutesi ja etuoikeuden, että poikasi voi olla esimerkkinä meille elämässämme, että voimme seurata polkua, jonka hän on näyttänyt, ja että voimme saada oikeuden palata sinun luoksesi kirkkauteen ja siihen kauniin suunnitelmasi mukaisesti. Ole kanssamme tänään tänä päivänä tässä kokouksessa, jotta voisimme muistaa asiat, joita olemme kuulleet aikaisemmissa kokouksissa, ja erityisesti ne asiat, joita tänään opetetaan. Siunaa meitä kuulevilla korvilla ja käsillä, jotka voivat toimia, ja sydämellä, joka voi antaa, kun seuraamme poikasi esimerkkiä. Sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Choir has sung, O my Father.
Kuoro on laulanut laulun Taivaan Isä. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Dallin H. Oaksia ja vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuulemme vanhin Gary E. Stevensonin 70 koorumista puhuvan.
Our Savior gave himself in unselfish service.
Vapahtajamme antoi itsensä epäitsekkääseen palvelemiseen. Hän opetti, että jokaisen meistä tulee seurata häntä kieltäytymällä itsekkäistä pyrkimyksistä palvellaksemme toisia. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Ryhmänä myöhempien aikojen pyhät ovat ainutlaatuisia tuon opetuksen seuraajina. Ainutlaatuisia epäitsekkään palvelemisen laajuudessa. Joka vuosi kymmenet tuhannet myöhempien aikojen pyhät ilmoittautuvat kokoaikaiseen lähetystyöpalvelukseen. Vanhemmat ihmiset panevat syrjään eläkeläisten ajanvietteet, kodin mukavuudet sekä lasten ja lastenlasten rakkaan seuran ja lähtevät palvelemaan muukalaisia tuntemattomilla seuduilla. Nuoret miehet ja naiset lykkäävät työntekoaan ja opiskelujaan ja valmistautuvat palvelemaan siellä, minne heidät määrätään. Sadat tuhannet uskolliset jäsenet osallistuvat siihen epäitsekkääseen palvelemiseen, jota kutsumme temppelityöksi, jolla ei ole muuta vaikutinta kuin rakkaus lähimmäisiämme kohtaan, sekä eläviä että kuolleita, ja heidän palvelemisensa. Samaa epäitsekästä palvelutyötä tekevät lukuisat virkailijat ja opettajat vaarnoissamme ja seurakunnissamme. Kukaan heistä ei saa korvausta maailmallisessa mielessä, vaan he ovat sitoutuneet Kristuksen kaltaiseen lähimmäistensä palvelemiseen. Ei ole helppoa luopua henkilökohtaisista tärkeysjärjestyksistä ja haluista. Vuosia sitten Englannissa eräs uusi lähetyssaarnaaja oli turhautunut ja lannistunut. Hän kirjoitti kotiin sanoen, että tunsi tuhlaavansa aikaansa. Hänen isänsä vastasi, unohda itsesi ja ryhdy työhön. Nuori vanhin Gordon B. Hinckley polvistui ja lupasi Herralle, että hän yrittäisi unohtaa itsensä hänen palveluksessaan. Vuosia myöhemmin, täysin kehittyneenä Herran palvelijana, vanhin Hinckleyllä oli tapana sanoa, se, joka elää vain itselleen, kuihtuu ja kuolee, mutta se, joka unohtaa itsensä muita palvellessaan, kukoistaa ja kasvaa tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Viime tammikuussa presidentti Thomas S. Monson opetti Brigham Youngin yliopiston opiskelijoille, että heidän opiskeluaikaansa tulee kuulua hengellistä valmistautumista, joka sisältää toisten palvelemista. Mestarin työtä luonnehti rakkauden asenne, presidentti Monson sanoi. Hän antoi sokeille näkökyvyn, rammoille jalat ja kuolleille elämän. Ehkäpä silloin, kun kohtaamme luojamme, meiltä ei kysytäkään, kuinka monta virkaa sinulla oli, vaan ennemminkin, kuinka monia ihmisiä autoit. Tosiasiassa, presidentti Monson sanoi lopuksi, ette voi koskaan rakastaa Herraa, ennen kuin palvelette häntä palvelemalla hänen kansansa. Tuttu esimerkki siitä, kuinka kadotamme itsemme toisten palveluksessa, eikä tämä koske vain myöhempien aikojen pyhiä, on uhraus, jonka vanhemmat tekevät lastensa hyväksi. Äidit kokevat tuskaa sekä henkilökohtaisten tärkeysjärjestyksien ja mukavuuksien menetystä synnyttäessään ja kasvattaessaan jokaista lastaan. Isät sopeuttavat elämänsä ja tärkeysjärjestyksensä elättääkseen perheensä. Kuilu niiden välillä, jotka tekevät niin, ja niiden, jotka eivät halua tehdä niin, on kasvamassa nykypäivän maailmassa. Yksi perheeni jäsenistä kuuli äskettäin erään nuoren pariskunnan selittävän lentomatkallaan, että he halusivat lasten sijaan hankkia koiran. Koirista on vähemmän vaivaa, he julistivat. Koirat eivät väitä vastaan, eikä meidän koskaan tarvitse laittaa niitä kotiarestiin. Olemme iloisia, että niin monet myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat pariskunnat kuuluvat siihen epäitsekkääseen ryhmään, joka haluaa luopua henkilökohtaisista tärkeysjärjestyksistään ja palvella Herraa synnyttämällä ja kasvattamalla lapsia, jotka taivaallinen isämme uskoo heidän huomaansa. Iloitsemme myös niistä, jotka huolehtivat vammaisista perheenjäsenistä ja iäkkäistä vanhemmista. Missään tällaisessa palvelutyössä ei kysytä, mitä minä siitä hyödyn. Se kaikki vaatii henkilökohtaisen mukavuuden panemista syrjään, epäitsekkään palvelemisen vuoksi. Se kaikki on vastakohtana sille kuuluisuuden, rikkauksien ja muun välittömän tyydytyksen hankkimiselle, joka on nykyään maailman tapana niin monien kohdalla. Myöhempien aikojen pyhät ovat ainutlaatuisen sitoutuneita uhraamaan. Nauttimalla sakramentin viikoittain me todistamme sitoumuksemme palvella Herraa ja lähimmäisiämme. Pyhissä temppelitoimituksissa teemme liiton uhrata ja pyhittää aikamme ja kykymme toisten hyvinvoinnin hyväksi. Myöhempien aikojen pyhät tunnetaan myös kyvystään toimia yhdessä yhteisissä pyrkimyksissä. Mormonipioneerit, jotka asuttivat vuorten välisen alueen lännessä, aloittivat kunnioitetun perinteemme tehdä epäitsekästä yhteistyötä yhteisen hyvän puolesta. Tätä perinnettä noudattaa nykyajan auttavat kädet -projektimme monien kansakuntien joukossa. Viimeaikaisissa äänestyksissä myöhempien aikojen pyhät ovat yhdistyneet toisten samanmielisten kanssa avioliiton puolustamiseksi. Joillekin tuo palvelutyö on merkinnyt suuria uhrauksia ja jatkuvaa henkilökohtaista tuskaa. Jäsentemme uskonto ja palvelu kirkossa ovat opettaneet heille, kuinka tehdä yhteistyötä, joka on hyödyksi koko yhteisölle. Sen ansiosta myöhempien aikojen pyhien vapaaehtoisia tarvitaan suuresti koulutukseen, paikalliseen hallintoon, hyväntekeväisyyteen ja lukuisiin muihin asioihin liittyvissä pyrkimyksissä, joissa tarvitaan huipputason yhteistyökykyä ja epäitsekästä ajan ja varojen uhraamista. Jotkut katsovat jäsentemme yhteistyökyvyn ja heidän halukkuutensa tehdä uhrauksia johtuvan kirkkomme tehokkaasta organisaatiosta, tai siitä, mitä skeptikot kutsuvat virheellisesti sokeaksi tottelemiseksi. Kumpikaan selitys ei pidä paikkaansa. Mikään organisaatiomme ulkoinen kopiointi tai sokean tottelemisen käyttöönotto ei voisi toistaa tämän kirkon ansioita tai sen jäsenten aikaansaannoksia. Halukkuutemme uhrata ja kykymme tehdä yhteistyötä tulevat uskostamme Herraan Jeesukseen Kristukseen, johtajiemme innoitetuista opetuksista sekä tietoisesti tekemistämme sitoumuksista ja liitoista. Valitettavasti jotkut myöhempien aikojen pyhät näyttävät luopuvan epäitsekkäästä toisten palvelemisesta ja valitsevat sen sijaan tärkeysjärjestyksensä maailman mittapuiden ja arvojen mukaan. Jeesus varoitti, että saatana haluaa seuloa meitä kuin viljaa, mikä tarkoittaa, että hän haluaa tehdä meistä samanlaisia kuin kaikki muut ihmiset. Vastakohtana sille Jeesus opetti, että meidän, jotka seuraamme häntä, tulee olla kallisarvoisia ja ainutlaatuisia, maan suola ja maailman valo, joka loistaa kaikille. Me emme palvele vapahtajaamme hyvin, jos pelkäämme ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Hän nuhteli joitakin palautetun kirkkonsa johtajia siitä, että he pyrkivät tavoittelemaan maailman kunniaa, ja heidän mielensä oli enemmän siinä, mikä on maasta, kuin siinä, mikä on Herrasta. Nuo suhteet muistuttavat meille, että meidät on kutsuttu vakiinnuttamaan Herran tasovaatimukset, eikä seuraamaan maailman omia. Vanhin John A. Widsoe on julistanut, emme voi kulkea kuin toiset ihmiset, puhua kuin toiset ihmiset tai toimia kuin toiset ihmiset, sillä meille on suotu erilainen kohtalo, velvoite ja tehtävä, ja meidän täytyy mukautua siihen. Sitä tosiasiaa voidaan tänä päivänä soveltaa jokaiseen muodin mukaiseen toimintaan, kuten säädyttömään pukeutumiseen. Kuten eräs viisas ystävä totesi, et voi olla hengenpelastaja, jos näytät samalta kuin kaikki muut rannalla olevat uimarit. Ne, jotka yrittävät pelastaa oman elämänsä tavoittelemalla maailman kunniaa, hylkäävät itse asiassa vapahtajan opetuksen siitä, että ainoa tapa pelastaa iankaikkinen elämämme on rakastaa toisiamme ja kadottaa elämämme palvelutyössä. C.S. Lewis selitti tätä vapahtajan opetusta. Heti kun olennolla on oma minä, se voi korottaa itsensä muiden yläpuolelle. Se voi tahtoa olla kaiken keskipiste, olla Jumala. Tämä oli saatanan synti, ja tämän synnin hän opetti ihmisillekin. Jotkut arvelevat, että ihmisen lankeamisella oli jotakin tekemistä seksin kanssa, mutta se on harhaluuloa. Saatana pani kantavanhempiemme mieleen ajatuksen, että hekin voisivat olla niin kuin Jumala. Ottaa elämänsä omiin käsiinsä, aivan kuin olisivat itse luoneet itsensä, olla itse oma käskijänsä, löytää onnensa omin päin Jumalan ulkopuolelta, ilman Jumalaa. Siitä toivottomasta yrityksestä on syntynyt pitkä ja hirvittävä kertomus siitä, miten ihminen on yrittänyt löytää onnensa jostakin muusta kuin Jumalasta. Itsekäs ihminen haluaa ennemmin miellyttää ihmisiä, etenkin itseään, kuin Jumalaa. Hän huolehtii vain omista tarpeistaan ja haluistaan. Hän kulkee omaa tietänsä ja oman Jumalan kuvan perässä, jonka kuva on maailmankaltainen. Sellainen henkilö joutuu eroon Jumalan liiton lupauksista sekä niistä maanpäällisistä ystävyyssuhteista ja avusta, joita me kaikki tarvitsemme näinä sekasortoisina aikoina. Sitä vastoin, jos rakastamme ja palvelemme toisiamme, kuten vapahtaja opetti, pysymme yhteydessä liittoihimme ja kumppaneihimme. Elämme aikana, jolloin uhraus on ehdottoman vanhanaikaista, kun ne ulkopuoliset voimat, jotka opettivat esivanhemmille epäitsekkään yhteistyönä tehdyn palvelemisen tarvetta, ovat hävinneet. Joku on sanonut, että tämä on minä-sukupolvi. Itsekästä aikaa, jolloin jokainen tuntuu kysyvän, mitä minä siitä hyödyn. Nekin, joiden tulisi tietää paremmin, näyttävät tavoittelevan niiden kunnioitusta, jotka pilkkaavat ja ivaavat suuresta ja avarasta rakennuksesta, joka nimetään näyssä maailman ylpeydeksi. Aikamme maailmallinen pyrkimys on saada jotakin tekemättä yhtään mitään. Ahneuden ikivanha synti näyttäytyy tässä oikeutuksen vakuuttelussa. Minä olen oikeutettu siihen ja siihen, sen vuoksi kuka olen. Poika tai tytär, kansalainen, uhri tai jonkin muun ryhmän jäsen. Oikeutus on yleensä itsekästä. Se vaatii paljon ja antaa tuskin mitään. Jos sen käsite saa meidät kohottamaan itsemme ympärillä olevien yläpuolelle. Se erottaa meidät jumalallisesta, tasapuolisen palkitsemisen mittapuusta, joka tarkoittaa, että kun joku saa jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Ahneuden ja oikeutuksen vaikutukset näkyvät selvästi joidenkin yritysten johtajien monimiljoonaisista bonuksista. Mutta sen esimerkit leviävät sitä laajemmalle. Ahneus ja ajatukset oikeutuksesta ovat myös lisänneet laajalle levinnyttä huoletonta lainaamista ja äärimmäistä kulutuksen kasvun korostamista, jotka ovat maailmaa uhkaavien talouskriisien taustalla. Uhkapeli on toinen esimerkki ahneudesta ja itsekkyydestä. Uhkapeluri yrittää panna peliin mahdollisimman vähän rahaa sen valtavan voiton toivossa, jonka hän saisi viemällä sen toisilta. Vaikka se tapahtuisi millä verukkeella tahansa, jonkin saaminen tekemättä mitään on vastoin evankeliumin sadonkorjuun lakia. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Maailman arvot opettavat väärin, että kyse on aina minusta. Tuo turmeltunut asenne ei edistä muutosta eikä kasvua. Se on vastoin iankaikkista kehitystä kohti sitä kohtaloa, jonka Jumala on nimennyt suuressa suunnitelmassaan lapsiaan varten. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin suunnitelma kohottaa meidät itsekkäiden halujemme yläpuolelle ja opettaa meille, että tässä elämässä on kyse siitä, mitä meistä voi tulla. Suuremmoinen esimerkki epäitsekkäästä palvelemisesta on edesmennyt kalkuttalainen äiti Teresa, jonka luostarilupaus velvoitti hänet ja hänen työtoverinsa koko sydämiseen korvauksettomaan palvelemiseen kaikkien köyhimpien parissa. Hän opetti, että yksi asia varmistaa aina meille taivaspaikan. Ne rakkauden ja ystävällisyyden teot, joilla olemme täyttäneet elämämme. Emme voi tehdä suuria, äiti Teresa myönsi, vain pieniä asioita suurella rakkaudella. Kun tämä ihana katolinen palvelija kuoli, ensimmäisen presidenttikunnan surun valitteluissa sanottiin, hänen epäitsekkään palvelutyön täyttämä elämänsä on innoituksen lähde koko maailmalle, ja hänen esimerkkinsä kristillisestä hyvyydestä on muistomerkkinä tuleville sukupolville. Sitä vapahtaja kutsui elämämme kadottamiseksi toisten palvelemisessa. Jokaisen meistä tulee soveltaa sitä periaatetta asenteisiimme, kun käymme kirkossa. Jotkut sanovat, en oppinut tänään mitään, tai kukaan ei ollut ystävällinen, tai minua loukattiin, tai kirkko ei vastaa tarpeisiini. Kaikki nuo vastaukset ovat itsekeskeisiä, ja ne kaikki jarruttavat hengellistä kehitystä. Toinen viisas ystävä puolestaan kirjoitti, vuosia sitten muutin asennettani kirkossa käymistä kohtaan. Enää en käy kirkossa itseni takia, vaan toisia ajatellen. Yritän tervehtiä yksin istuvia ihmisiä, toivottaa vierailijat tervetulleeksi, ilmoittautua vapaaehtoiseksi tehtävään. Lyhyesti sanottuna, menen kirkkoon joka viikko tarkoituksenani olla aktiivinen eikä passiivinen, ja tehdäkseni myönteisen vaikutuksen ihmisten elämään. Sen seurauksena kirkon kokouksissa käymiseni on paljon nautittavampaa ja antoisampaa. Tämä kaikki valaisee sitä iankaikkista periaatetta, että me olemme onnellisempia ja saamme enemmän tyydytystä, kun toimimme ja palvelemme sen vuoksi, mitä annamme, emmekä sen vuoksi, mitä saamme. Vapahtajamme opettaa meitä seuraamaan häntä, tekemällä sellaisia uhrauksia, joiden avulla voimme kadottaa itsemme toisten epäitsekkääseen palvelemiseen. Jos teemme niin, hän lupaa meille iankaikkisen elämän, joka on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Kunnian ja ilon elää Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen luona. Todistan heistä ja heidän suurenmoisesta suunnitelmastaan lastensa pelastukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Pian sen jälkeen, kun minut oli vuonna 1987 kutsuttu palvelemaan vaarnanjohtajana, puhuin erään hyvän ystävän kanssa, joka oli hiljattain vapautettu toisen vaarnanjohtajan tehtävästä. Keskustelumme aikana kysyin häneltä, mitä hän haluaisi opettaa minulle siitä, kuinka tulla tehokkaaksi vaarnanjohtajaksi. Hänen vastauksensa kysymykseeni vaikutti syvällisesti sen jälkeiseen palvelemiseeni. Ystäväni kertoi, että pian vapauttamisensa jälkeen hänet oli kutsuttu palvelemaan temppelityöntekijänä. Sitten hän sanoi, kumpa olisin ollut temppelityöntekijä ennen kuin olin vaarnanjohtaja. Jos olisin palvellut temppelissä ennen kuin minut kutsuttiin palvelemaan vaarnanjohtajana, olisin ollut hyvin erilainen vaarnanjohtaja. Hänen vastauksensa herätti kiinnostuksen ja pyysin häntä selittämään tarkemmin. Hän vastasi, uskon, että olin hyvä vaarnanjohtaja. Ohjelmat vaarnassamme pyörivät hyvin ja tilastomme olivat yli keskiarvon. Palveleminen temppelissä on kuitenkin laajentanut näkemystäni. Jos minut tänä päivänä kutsuttaisiin palvelemaan vaarnanjohtajana, keskittyisin ensisijaisesti tähdentämään kelvollisuutta saada temppeliliitot ja pitää ne kunniassa. Pyrkisin saamaan temppelin valmistautumisen kaiken toimintamme keskipisteeksi. Pyrkisin paremmin ohjaamaan pyhiä Herran huoneeseen. Tuo lyhyt keskustelu ystäväni kanssa auttoi minua vaarnanjohtajana opettamaan ja todistamaan hellittämättä temppelitoimitusten, temppeliliittojen ja temppelipalvelun iankaikkisesta merkityksestä. Vaarnan johtokuntamme syvimpänä toiveena oli se, että Vaarnan jokainen jäsen saisi temppelin siunaukset, olisi kelvollinen saamaan temppelisuosituksen ja käyttäisi sitä usein. Tämän päivän puheeni keskittyy temppelin siunauksiin ja rukoilen, että Pyhä Henki valaisee mielemme, valtaa sydämemme ja todistaa totuudesta meille jokaiselle. Profeetta Joseph Smith julisti, että Jumalan kansan kokoamisen jumalallisena tarkoituksena on kaikkina aikakausina ollut rakentaa temppeleitä, jotta hänen lapsensa voivat vastaanottaa korkeimmat toimitukset ja siten saada iankaikkisen elämän. Tätä välttämätöntä yhteyttä kokoamisen periaatteen ja temppelien rakentamisen välillä tähdennetään Mormonin kirjassa. Katso! Vainio oli kypsynyt, ja siunattuja olette te, sillä te panitte sirpin työhön ja korjasitte kaikin voimin. Niin, kaiken päivää te teitte työtä ja katsokaa lyhteidenne määrää. Ja ne kootaan aittoihin, jotta ne eivät joudu hukkaan. Tämän vertauksen lyhteet kuvaavat vastakastettuja kirkon jäseniä. Aitat ovat pyhiä temppeleitä. Vanhin Neil A. Maxwell on selittänyt, kun me kastamme, meidän katseemme tulisi selvästikin kohdistua kastealtaan yli kohti pyhää temppeliä. Suuri aitta, johon näitä lyhteitä tulee koota, on pyhä temppeli. Tämä opetus selventää ja tähdentää pyhien temppelitoimitusten ja temppeliliittojen merkitystä, jotta lyhteet eivät joutuisi hukkaan. Niin, niitä ei myrsky piekse maahan viimeisenä päivänä, eivätkä pyörät tuulet niitä tuiverra, vaan kun myrsky tulee, ne ovat yhteen koottuina paikassaan, niin ettei myrsky niihin yllä. Eivätkä ne kulkeudu rajujen tuulien mukana, minne vain vihollinen tahtoo ne viedä. Vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt, että kun me uudistamme kasteen liittomme nauttimalla sakramentin vertauskuvat, me emme todista, että otamme Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme. Sen sijaan me todistamme, että olemme halukkaita tekemään niin. Se tosiasia, että me todistamme vain olevamme halukkaita, viittaa siihen, että täytyy tapahtua jotakin muutakin, ennen kuin me todella otamme tuon pyhän nimen päällemme lopullisessa ja kaikkein tärkeimmässä mielessä. Kasteen liitto selvästikin valmistaa yhteen tai useampaan tulevaan tapahtumaan ja suuntaa odottaen katseen kohti temppeliä. Nykypäivän ilmoituksissa Herra viittaa temppeleihin huoneena, jotka on rakennettu hänen nimelleen. Kirtlandin temppelin vihki rukouksessa profeetta Joseph Smith anoi isältä, että sinun palvelijasi lähtisivät maailmaan tästä huoneesta varustettuina sinun voimallasi ja että sinun nimesi olisi heidän päällänsä. Hän pyysi myös siunausta Herran kansalle, jonka päälle sinun nimesi pannaan tässä huoneessa. Ja kun Herra ilmestyi Kirtlandin temppelissä ja hyväksyi sen huoneekseen, hän julisti, sillä katso. Minä olen hyväksynyt tämän huoneen, ja minun nimeni on oleva täällä, ja minä ilmoitan itseni kansalleni armollisesti tässä huoneessa. Nämä pyhien kirjoitusten kohdat auttavat meitä ymmärtämään, että Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme ottamisen prosessi, joka alkaa kasteen vesissä, jatkuu ja laajenee Herran huoneessa. Kun seisomme kasteen vesissä, katseemme kohdistuu temppeliin. Kun nautimme sakramentin, katseemme kohdistuu temppeliin. Me lupaamme aina muistaa vapahtajan ja pitää hänen käskynsä, mikä valmistaa meitä osallistumaan temppelin pyhiin toimituksiin ja vastaanottamaan korkeimmat siunaukset, jotka voimme saada Herran Jeesuksen Kristuksen nimen kautta ja valtuudella. Siten me otamme pyhän temppelin toimituksissa Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme täydemmin ja täydellisemmin. Ja tämä suurempi, eli Melkisedekin pappeus, hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan tuntemisen avainta. Sen tähden sen toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden valtuutta, jumalisuuden voima ei ilmene ihmisille lihassa. Me elämme suurta temppelien rakentamisen aikaa maailmassa, ja vastustaja on toki tietoinen yhä kasvavasta määrästä temppeleitä, joita on nykyään joka puolella maailmaa. Kuten aina, näiden pyhien rakennusten rakentamista ja vihkimistä säästävät vastustus kirkon vihollisten taholta sekä ajattelematon arvostelu joidenkuiden kirkon jäsenten keskuudessa. Tämän kaltainen vihamielisyys ei ole uutta. Vuonna 1861, kun Suolajärven temppeliä oltiin rakentamassa, Brigham Young rohkaisi pyhiä. Jos haluatte, että tämä temppeli rakennetaan, ryhtykää työhön ja tehkää kaikki voitavanne. Jotkut sanovat, en tee sitä mielelläni, sillä aina kun olemme rakentaneet tai alkaneet rakentaa temppeliä, helvetin kellot ovat alkaneet soida. Minä haluan kuulla niiden jälleen soivan. Kaikki helvetin joukot ovat liikkeellä. Mutta mitä luulette sen saavan aikaan? Olette kaiken aikaa nähneet, mitä se on saanut aikaan. Meitä uskollisia pyhiä vastoinkäymiset ovat vahvistaneet, ja me saamme osaksemme Herran lempeitä armotekoja. Olemme kulkeneet eteenpäin Herran lupauksen turvin. Minä en salli vihollisteni hävittää työtäni. Niin, minä näytän heille, että minun viisauteni on suurempi kuin perkeleen viekkaus. Monien vuosien ajan sisar Bednar ja minä saimme vieraaksemme uskollisia miehiä ja naisia, jotka puhuivat Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuuksissa. Monet näistä puhujista olivat täysin palvelleita tai vapautettuja 70 koorumin jäseniä, jotka johtavana auktoriteettina palvelemisensa jälkeen olivat palvelleet temppelin johtajina. Kun puhuimme näiden järkkymättömien johtajien kanssa, esitin aina tämän kysymyksen. Mitä sellaista olet oppinut temppelin johtajana, minkä olisit toivonut ymmärtäneesi paremmin ollessasi johtava auktoriteetti? Kun kuuntelin heidän vastauksiaan, huomasin erään johdonmukaisen ajatuksen, jonka esittäisin lyhyesti seuraavalla tavalla. Olen alkanut paremmin ymmärtää, millaisen suojan temppeliliittomme tarjoavat ja mitä merkitsee antaa hyväksyttävä temppelipalvelun uhri. Niiden jäsenten, jotka käyvät kirkossa, maksavat kymmenykset ja aika ajoin ryntäävät temppeliin mennäkseen yhteen istuntoon. Ja niiden jäsenten, jotka uskollisesti ja johdonmukaisesti palvelevat temppelissä, heidän välillään on eroa. Vieraidemme vastausten samankaltaisuus teki minun suuren vaikutuksen. Kukin vastaus kysymykseeni keskittyi Herran huoneessa saatavien toimitusten ja liittojen suojaa antavaan voimaan. Heidän vastauksensa olivat tarkasti rinnastettavissa lupauksiin, jotka sisältyivät Kirtlandin temppelissä vuonna 1836 lausuttuun vihkirukoukseen. Me pyydämme sinua, pyhä Isä, vahvistamaan kansaa, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema tässä sinun huoneessasi, kaikkien sukupolvien ajan ja iankaikkisesti, ettei mikään sitä vastaan taattu ase tehoa, että se, joka sillä kuoppaa, kaivaa itse siihen lankeaa, ettei millään jumalattomalla liitolla ole voimaa nousta ja voittaa sinun kansasi, jonka päälle sinun nimesi pannaan tässä huoneessa. Ja jos jokin kansa nousee tätä kansaa vastaan, että sinun vihasi syttyisi sitä vastaan. Ja jos se lyö tätä kansaa, että sinä lyöt sitä. Että sinä kamppailet kansasi puolesta, kuten teit taistelun aikana, niin että se voitaisiin pelastaa kaikkien vihollistensa käsistä. Tarkastelkaa näitä jakeita, ottaen samalla huomioon vastustajan raivon tänä päivänä ja sen, mitä olemme puhuneet halukkuudestamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen, sekä sen varjeluksen siunauksen, joka luvataan niille, joilla on kunniallinen nimi ja asema pyhässä temppelissä. Mikä merkittävää, nämä liittojen tuomat siunaukset ovat kaikille sukupolville ja koko iankaikkisuutta varten. Pyydän teitä yhä uudelleen tutkimaan ja rukoilen pohtimaan näiden pyhien kirjoitusten kohtien merkitystä omassa elämässäni ja omalle perheellenne. Meidän ei pitäisi yllättyä saatanan yrityksistä estää ja häväistä temppelipalvelua ja temppelityötä. Perkele halviksi Herran huoneen puhtautta ja voimaa. Ja suoja, joka meille jokaiselle on tarjolla temppelitoimituksissa ja temppeliliitoissa sekä niiden kautta, on suurena esteenä Luciferin jumalattomille suunnitelmille. Lähtö Nauvoosta syyskuussa 1846 aiheutti käsittämättömiä vaikeuksia uskollisille myöhempien aikojen pyhille. Monet etsivät suojaa leiritymällä Mississippi-joen varrelle. Kun Brigham Young sai Winter Quartersissa sanan näiden pakolaisten oloista, hän lähetti heti kirjeen joen yli Council Pointiin kehottaen veljiä auttamaan, muistuttaen heitä Nauvoon temppelissä tehdystä liitosta. Hän neuvoi, nyt on työnteon aika. Herran huoneessa tekemänä liiton tuli palakoon sydämessänä kuin sammumaton liekki. Muutamassa päivässä vankkureita oli matkalla itäänpäin pelastamaan kamppailevia pyhiä. Mikä antoi niille varhaisille pyhille sellaista voimaa? Heidän sydämessään paloi temppeliliiton tuli. Heille antoi voimaa heidän sitoumuksensa palvella sekä kunniallinen nimi ja asema Herran huoneessa. Nykyisin ja vielä tulevaisuudessakin me kohtaamme Herran työssä suuria haasteita, mutta kuten pioneerit, joille Herra valmisti maan kaukana lännessä, samoin mekin käymme rohkein mielin astumaan, sillä tiedämme, ettei hylkää Herra milloinkaan. Nykyään temppeleitä on joka puolella maailmaa tarjoten pyhiä paikkoja, joissa saada toimituksia ja liittoja sekä mielenylennystä ja pyhiä turvapaikkoja myrskyltä. Herra on julistanut, sen tähden minun on koottava yhteen kansani, jotta vehnä voi olla turvassa aitoissa saadakseen omaksi iankaikkisen elämän ja tullakseen kruunatuksi selestisellä kirkkaudella. Ääneni kuuluvilla on monia lapsia, nuoria naisia ja nuoria miehiä. Pyydän teitä olemaan kelvollisia, olemaan järkkymättömiä ja odottamaan suurella innolla sitä päivää, jolloin saatte temppelin toimitukset ja siunaukset. Ääneni kuuluvilla on henkilöitä, joiden olisi pitänyt saada Herran huoneen toimitukset, mutta jotka eivät ole niitä saaneet. Olipa syy mikä tahansa, kestipä kuinka kauan tahansa, pyydän teitä aloittamaan hengellisen valmistautumisen, jotta voitte saada ne siunaukset, jotka voi saada vain pyhässä temppelissä. Pyydän teitä heittämään elämästänne pois asiat, jotka ovat esteenä. Pyydän teitä tavoittelemaan asioita, joilla on iankaikkista merkitystä. Ääneni kuuluvilla on henkilöitä, jotka ovat saaneet temppelitoimitukset, mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole pitkään aikaan palanneet Herran huoneeseen. Pyydän, tehkää parannus, valmistautukaa ja tehkää kaikki, mikä on tarpeen, jotta voitte jälleen palvella temppelissä ja täydellisemmin muistaa pyhät liittonne ja pitää ne kunniassa. Ääneni kuuluvilla on monia henkilöitä, joilla on voimassa oleva temppelisuositus ja jotka pyrkivät käyttämään sitä kelvollisena. Kiitän teitä uskollisuudestanne ja omistautumisestanne. Todistan vakaasti, että liiton tuli on palava jokaisen tämän kirkon uskollisen jäsenen sydämessä, joka palvelee ja jolla on kunniallinen nimi ja asema Herran pyhässä huoneessa.
Jeesus Kristus on meidän lunastajamme ja vapahtajamme. Hän elää ja ohjaa kirkonsa asioita voideluille palvelijoilleen antamansa ilmoituksen kautta. Todistan näistä asioista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
What a wonderful conference it has been. How blessed we are.
Kuinka ihana konferenssi tämä onkaan ollut. Kuinka siunattuja olemmekaan, kun saamme kuulla neuvoja ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin jäseniltä, joille annamme tukemme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina. Muistan lämpöisen aurinkoisen iltapäivän, jolloin kevät teki tuloaan pitkän talven jälkeen Cache Valleyssä Utahissa. Isäni, joka puuhaili aina lauantaisin pojanpoikiensa kanssa, pistäytyy kodissamme ja tarjoutuu viemään meidät ajelulle. 4- ja 6-vuotiaat poikamme lähtivät aina mielellään ajelulle isoisän kuorma-autolla ja säntäsivät takapenkille, ja minä menin isäni viereen. Ajoimme pitkin Loganin keskustan katuja ympäri Loganin temppeliä, joka sijaitsi näkyvällä paikalla, kukkulalla, kauniisti keskellä kaupunkia. Kun siirryimme kauemmaksi kaupungista, käännymme vilkkaalta päällystetyiltä teiltä harvoin käytetyille sorateille, joita pitkin ylitimme vanhoja siltoja ja pujottelimme puiden lomitse kauas maaseudulle. Siellä liikenteestä ei ollut jälkeäkään ja olimme aivan yksin. Kun isäni käsitti, hänen pojanpoikansa olivat paikassa, jossa he eivät olleet ennen olleet, hän pysäytti kuorma-auton. Olemmekohan me eksyksissä? Hän kysyi pojilta, jotka katselevat silmät selällään tuulilasin läpi, laakson toiselle puolelle. Hetken hiljaisen arvioinnin jälkeen seurasi pienen lapsen syvällinen vastaus. Katso, isä, hän sanoi sormellaan osoittain, et ole koskaan eksyksissä, kun näet temppelin. Käänsimme katseemme sinne, minne hänkin katsoi. Ja näimme auringon kimaltelevan Loganin temppelin torneissa kaukana laakson toisella puolella. Ette koskaan ole eksyksissä, kun näette temppelin. Temppeli näyttää suunnan teille ja perheellenne kaaoksen täyttämässä maailmassa. Se on iankaikkinen tienviitta, jota katsomalla vältytte eksymästä pimeyden sumuun. Se on Herran huone. Se on paikka, jossa tehdään liittoja ja suoritetaan iankaikkisia toimituksia. Mormonin kirjassa kuningas Benjamin käski oman aikansa ja paikkansa pyhien kokoontua, kukin mies teltansa ovi temppeliin päin. Me kirkon jäsenet olemme hiljattain saaneet nykyajan profeetolta neuvoja, joita noudattamalla me voimme kääntää kotiemme ovet paremmin kohti temppeliä. Ensimmäinen presidenttikunta on kehottanut aikuisia jäseniä hankkimaan voimassa olevan temppelisuosituksen ja käymään usein temppelissä, milloin aika ja olosuhteet sen sallivat, ja kehottanut jäseniä korvaamaan joitakin vapaa-ajan toimintoja temppelipalveluksella. He ovat kehottaneet myös uudempia kirkon jäseniä ja 12 vuotta täyttäneitä kirkon nuoria elämään kelvollisina, niin että he voivat auttaa tässä suuressa työssä palvelemalla sijaisina kasteissa ja konfirmoinneissa. Pieniäkin lapsiamme on kehotettu käymään temppelillä ja jopa koskettamaan temppeliä. Presidentti Thomas S. Monson antoi kerran neuvon, kun me kosketamme temppeliä, temppeli koskettaa meitä. Olemme siunattuja saadessamme elää taloudenhoitokautena, jolloin rakennetaan temppeleitä, jolloin 146 temppeliä on vihitty tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Temppeli määritellään seuraavasti Bible Dictionaryssä. Se on kaikkein pyhin Jumalan palveluspaikka maan päällä. Sitä seuraa tämä oivaltava lause. Vain kotia voidaan pyhyydessä verrata temppeleihin. Minusta tämä merkitsee temppelin ja kodin välistä ainutlaatuista suhdetta. Sen lisäksi, että voimme kääntää kotimme ovet temppeliä, eli Herran huonetta kohti, voimme tehdä kodeistamme Herran huoneita. Eräs puhuja pyysi hiljattain eräässä vaanakonferenssissa kuulijoita tekemään virtuaalisen kiertokäynnin kodissaan, käyttäen hengellisiä silmiään. Haluaisin pyytää kaikkia teitäkin tekemään niin. Olipa kotine missä tahansa ja millainen tahansa, evankeliumin iankaikkisten periaatteiden soveltaminen sen sisällä on kaikkialla samanlaista. Aloittakaamme. Kuvitelkaa, että avaatte etuovenne ja kävelette sisälle kotiinne. Mitä näette ja miltä teistä tuntuu? Vallitseeko siellä rakkaus ja rauha? Ja onko se pakopaikka maailmasta, kuten temppeli? Onko se siisti? Ja vallitseeko siellä järjestys? Kun kävelette kotine huoneissa, näettekö kohottavia kuvia? Ja onko niiden joukossa sopivia kuvia temppelistä ja vapahtajasta? Onko makuuhuoneenne tai nukkumapaikkanne henkilökohtaisen rukouksen paikka? Onko kokoontumispaikkanne tai keittiö sellainen paikka, jossa ruoka valmistetaan ja nautitaan yhdessä, ja jossa voidaan käydä kohottavaa keskustelua, ja jossa perhe voi viettää aikaa? Löytyvätkö pyhät kirjoitukset huoneesta, jossa perhe voi tutkia, rukoilla ja oppia yhdessä? Löytyykö sieltä tila henkilökohtaiseen evankeliumin tutkimiseenne? Loukkaako internetissä tai muualla kuulemanne musiikki tai katsomanne ajanviete henkeä? Onko keskustelu kohottavaa ja riidatonta? Kiertokauntimme päättyy tähän. Ehkäpä te, kuten minäkin, löysitte muutaman kohdan, joka tarvitsee kotikuntoon kohennusta. Toivottavasti ei hurjaa remonttia.
Our living space is large or small, humble or extravagant.
Olipa asuintilamme suuri tai pieni, vaatimaton tai ylellinen, jokaisessa kodeistamme on paikka kullekin näistä tärkeistä evankeliumin asioista. Pitääkseen temppelin ja siellä kävijät pyhinä ja kelvollisina, Herra on vahvistanut tasovaatimukset palvelijoidensa profeettojen kautta. Meidän on hyvä harkita yhdessä, perheneuvostossa, kotiemme tasovaatimuksia, jotta pitäisimme ne pyhinä ja jotta sallisimme niiden tulla Herran huoneiksi. Kehotus, perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskonhuone, opinhuone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone, sisältää jumalallisen näkemyksen siitä, minkä tyyppisen kodin Herra haluaisi meidän rakentavan. Siitä alkaa hengellisen huoneen rakentaminen, jossa me kaikki voimme asua maailmallisista olosuhteistamme riippumatta. Koti täynnä aarteita, jolle ei koi eikä ruoste tee tuhojaan. Temppelin ja kodin välillä vallitsee vanhurskas ykseys. Temppelin iankaikkisen luonteen ymmärtäminen lähentää teitä perheeseenne. Perheen iankaikkisen luonteen ymmärtäminen lähentää teitä temppeliin. Presidentti Howard B. Hunter on sanonut, temppelitoimituksissa sinetöidään iankaikkisen perheen perusta paikoilleen. Vanhin Boyd K. Packer on sanonut, sanokaa sana temppeli. Sanokaa se hiljaa ja kunnioittavasti. Sanokaa se yhä uudelleen ja uudelleen. Temppeli. 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 Lisätkää siihen sana pyhä. Pyhä temppeli. Sanokaa se ikään kuin se olisi kirjoitettu isoin kirjaimin, missä tahansa kohtaa lausetta. Temppeli. Yksi toinen sana on yhtä tärkeä myöhempien aikojen pyhälle. Koti. Pankaa sanat pyhä temppeli ja koti yhteen, niin olette kuvailleet Herran huoneen. Alkeisyhdistyksen lapset, tuhannet lapset kautta maailman, kokoontuivat viime vuonna seurakunnissaan laulamaan perheilleen ja seurakunnan jäsenille alkeisyhdistyksen sakramenttikokousohjelmassa. He lauloivat toiveista, lupauksista ja valmistautumisesta. Ne asiat, joista he lauloivat, alkavat pyhissä kodeissa ja jatkuvat pyhissä temppeleissä. Luulen, että kuulette sävelmän sydämessänne, kun luen sanat. Kun kasvan käydä saanhan, mä kerran temppeliin. Mua pyhä henki kutsuu huoneisiin hiljaisiin. Herran huone, paikka pyhyyden, on kaunis temppelimme. Nyt jo tahdon valmistautua, et pääsen kerran sinne. Kun kasvan käydä tahdon, mä pyhään temppeliin. Ja sinne töydyks tulla, siellä omiin rakkaisiin. Isän kanssa siellä liiton teen, hän tietäni saa johdattaa. opin, että valtakunnassaan myös perheet jälleen kohtaa. Presidentti Boyd K. Packer on sanonut, kaiken opetuksemme lopullisena tarkoituksena on yhdistää vanhemmat ja lapset uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin että he ovat onnellisia kotona, sinetöityjä iankaikkiseen avioliittoon, yhdistettyjä sukupolviinsa ja varmoja korotuksesta taivaallisen isämme edessä. Todistan teille, että näiden periaatteiden soveltaminen auttaa kääntämään kotine ovet temppeliä, eli Herran huonetta kohti, ja sallii teidän tehdä pyhästä kodistanne täydemmin Herran huoneen. Päätän siihen, mistä aloitin, viattoman lapsen sanoihin. Et ole koskaan eksyksissä, kun näet temppelin. Ja lisään todistukseni kotiemme ja Herran temppeleiden pyhästä luonteesta. Tiedän, että Jumala on meidän rakastava taivaallinen isämme. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen roolistaan meidän vapahtajanamme ja lunastajanamme. Ja siitä, että elävillä profeetalla Joseph Smithistä Thomas S. Monsoniin on ollut ja on valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia. Teen niin Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now.
Kuori ja yleisö laulavat nyt laulun Johda meitä Jehovamme. Laulun jälkeen meille puhuvat vanhin Hosea Teheira ja vanhin F. Michael Watson 73. Heidän jälkeensä kuulemme vanhin L. Tom Perryn 12 apostolin koorumista puhuvan.
This is the 179th annual
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssi.
Dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, taivaallisella isällämme on meitä varten suunnitelma, onnen suunnitelma. Hänen suunnitelmansa keskipisteessä on Herra Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä. Jeesuksen Kristuksen opetusten ja esimerkin noudattaminen auttavat meitä ymmärtämään täydellisemmin osamme tuossa suunnitelmassa. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa on lyhyt, mutta arvokas lausunto, joka tekee yksinkertaisella tavalla yhteenvedon Jumalan työstä, nimittäin ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Meitä ei ole jätetty yksin elämämme matkalla takaisin isämme luo, ja enemmän Jumala on antanut meille tarpeellisia lahjoja avuksemme kuolevaisuuden kokemuksessamme. Hengelliset lahjat ovat siunauksia tai kykyjä, jotka Jumala on antanut lapsilleen. Nämä lahjat auttavat meitä ohjaamaan elämäämme kohti iankaikkisia päämääriä. Mikä lohtu onkaan tietää, että on olemassa suunnitelma, jossa meille on varattu vapahtaja, Jeesus Kristus. Hänen uhrinsa ansiosta kaikki ihmiset, jotka mukautuvat hänen evankeliuminsa opetuksiin, voivat saada anteeksiannon tekemällä parannuksen. Mikä lohtu onkaan tietää, että meille on tarjolla apua onnistuaksemme pyrkimyksissämme palata elämään taivaallisen isämme luona. Mikä lohtu onkaan tietää, että me ole yksin purjehtimassa kartoittamattomilla vesillä kulkiessamme halki elämän kokemusten. Yksi lahja, joka auttaa meitä ohjaamaan elämämme, on lahja, jonka hän on antanut kaikille. Kyky ja voima valita. Valinnoillamme on kiistaton voima muuttaa elämämme. Tämä lahja on ihmeellinen luottamuksen osoitus meitä kohtaan ja samalla vaalittava henkilökohtainen vastuu käyttää sitä viisaasti. Taivaallinen isämme kunnioittaa vapauttamme valita, eikä hän koskaan pakota meitä tekemään sitä, mikä on oikein, eikä hän estä meitä tekemästä keskinkertaisia ratkaisuja. Hänen kutsunsa, joka koskee tätä tärkeää olennaista lahjaa, on kuitenkin ilmaistu selkeästi pyhissä kirjoituksissa. Mutta katso, se mikä on Jumalasta kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää jatkuvasti. Sen tähden kaikki, mikä kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää ja rakastamaan Jumalaa ja häntä palvelemaan, on Jumalan innoittamaa. Sanat tekemään hyvää jatkuvasti kuvaavat hyvin mittapuuta, jota meidän on noudatettava käyttäessämme tahdon vapauttamme. Valinnoilla on seurauksensa, jotka ehkä ilmenevät tai eivät ilmene heti päätöksemme jälkeen. Meille annettujen hengellisten lahjojen käyttäminen on mitä tärkeintä, jotta pysyisimme oikeassa suunnassa. Käytin äskettäin taskukokoista GPS-paikanninta. Se on uskomaton laite, joka koostuu korkealla maan yläpuolella olevien satelliittien lähettämille taajuuksille viritetystä antennista ja näytöstä, joka osoittaa sen hetkisen sijaintini maan päällä. Muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana näitä laitteita on alettu käyttää laajalti tieteellisiin tarkoituksiin, kartan piirustukseen, maanmittaukseen ja sittemmin estämään ihmisiä autolla ajettaessa eksymästä. Kautta historian ihmiskunta on yrittänyt välttyä eksymästä. Kotimaassani Portugalissa esimerkiksi löytöretkien aikakaudella 1400-luvulla merenkävijät, jotka rannasta lännen maasta lusuksen, he laivaan nousi. Halkoi ulapoita, joita ennen matkannut ei ihminen. Käyttivät parhaita mahdollisia karttoja ja yötaivaan tähdistä suunnistamista sekä oman aikansa kehittyneimpiä purjealuksia löytääkseen määränpäähänsä. Kaikesta siitä huolimatta vastatuuleen purjehtiminen ei ollut noille merenkävijöille helppo tehtävä, ja monta kertaa he harhailivat loputtomasti ennen kuin löysivät suuntansa aavalla merellä. Sen sijaan tällä GPS-vastaanottimella voi nykyään aina saada samanaikaisia vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin missä olen, minne olen menossa, mikä on paras reitti päästä sinne, milloin pääsen sinne. Tämän pienen laitteen ansiosta tunnen ajaessani suurta varmuutta ja luottamusta siihen, että se vie minut ihmeen tarkasti ja täsmällisesti sinne, minne haluan mennä. Muistan kuitenkin yhden päivän, kun ajaessani maanalaiselle pysäköintipaikalle sain tutustua tämän laitteen uuteen piirteeseen. Varoittava ääni yllätti minut. Ei signaalia. Minua ympäröivät betonirakenteet olivat katkaisseet satelliittisignaalin ja saaneet laitteen menettämään yhteyden. Kun tulin taas takaisin ulkoilman, tajusin myös, että laite tarvitsi ylimääräistä aikaa tarvitun signaalin tavoittamiseen uudelleen. Meilläkin on sisällämme GPS, jonka avulla voimme tietää koko ajan, mikä on oikein ja mikä on väärin, sekä saada apua oikeiden valintojen tekemiseen. Saamme synnyinlahjanamme luontaisen kyvyn erottaa oikean väärästä Kristuksen valon ansiosta, joka annetaan jokaiselle ihmiselle. Tätä kykyä kutsutaan omaksi tunnoksi. Se tekee meistä vastuullisia olentoja. Lisäksi meille kirkon jäsenille on annettu Pyhän Hengen lahja lohduttamaan, suojelemaan ja ohjaamaan meitä. Muiden kykyjen tavoin omatuntomme voi kuitenkin menettää toimintakykynsä synnin tai käyttämättömyyden johdosta. Jos tulemme elämässämme tunteettomiksi sillä, mikä on Jumalasta, emme myöskään kykene ottamaan vastaan signaalia, jota tarvitsemme oppaaksemme. Käskyjen pitäminen on paras vakuutuksemme säilyttää voimakas signaaliyhteys jumaluuteen. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, meidän elämämme riippuu niistä päätöksistä, joita teemme, sillä päätökset määräävät kohtalon. Lausun todistukseni siitä, että hyvän valitseminen johtaa lopulta onneen, kun taas väärät valinnat vetävät meitä kurjuuteen. Se, että opimme valitsemaan hyvän ja pitämään käskyt, luo mallin, joka auttaa meitä saavuttamaan täyttymystä elämässä, tulemaan enemmän taivaallisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi, sekä tulemaan kelvolliseksi perimään kaikki uskollisille luvatut siunaukset. Yksi lahja, joka auttaa meitä ohjaamaan elämämme, on kyky uskoa niiden sanoihin, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. Kaikkina aikoina, myös meidän aikanamme, Jumala on ilmoittanut yksilöitä ja perheitä koskevan onnen suunnitelmansa profeettojen välityksellä. Ihmiset, jotka seuraavat profeettoja, saavat ne siunaukset, jotka Jumala on luvannut. Voimme aina luottaa eläviin profeettoihin. Heidän opetuksissaan kuvastuu Herran sana ja tahto. Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Erään alkeisyhdistyksen laulun sanat kehottavat meitä, profeettaa seuraa, profeettaa seuraa, profeettaa seuraa, et joudu harhaan, profeettaa seuraa, profeettaa seuraa. Hän tuntee tien. Silti voimme löytää suunnan oikean, jos vain kuuntelemme sanaa profeetan. Todistan, että taivaallinen isämme muistaa meidät jokaisen, että hän kuuntelee rukouksiamme ja vastaa niihin, että hän on yhteydessä profeettoihinsa opastakseen meitä. Kun me kehitämme uskoamme luottaa profeettojen sanoihin ja elää niiden mukaan, vahvistamme todistustamme onnen suunnitelmasta ja Jeesuksen Kristuksen keskeisestä asemasta siinä. Voimalla valita ja synnynnäisellä kyvyllä uskoa niiden sanoihin, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. Me kykenemme ylittämään elämän suuret vedet ja pääsemään iankaikkiseen määränpäähämme. Tänä viikonloppuna meitä ovat opettaneet profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat. Olen kiitollinen ohjauksesta, jota taivaallinen isämme on meille antanut ja hänen pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta, vapahtajastamme ja lunastajastamme. Todistan, että he elävät ja rakastavat meitä. Ja kun me noudatamme saamiamme opetuksia, me teemme hyviä valintoja, emme eksy ja pääsemme iankaikkiseen kotiimme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
During my growing up years in the small farming community of Spring City, Utah, an opportunity afforded itself each summer to be with my...
Lapsuusvuosinani pienellä maaseutupaikkakunnalla Utahin Spring Cityssä minulla oli joka kesä tilaisuus viettää kahden keskistä aikaa isäni kanssa lammaspaimensa Manti Lesalin vuorilla. Kerran alueella oli niin rankka sumu, ettei nähnyt edes ojennettua kättään, ja ilta oli tulossa. Isäni ehdotti, että palaisin leiripaikalle, ja hän tulisi pian perässä. Muistan kysyneeni, kuinka löytäisin leiripaikkamme sumun keskellä. Isäni sanoi yksinkertaisesti, anna hevoselle vapaat ohjat, niin se vie sinut leiripaikalle. Neuvoa noudataan, hellitin otteeni ohjaksista ja kannustin hevosen matkaan. Toisinaan kasvoihini osui matalalla roikkuva oksa, jota en nähnyt, tai jalkani hipaisi puun runkoa. Lopulta hevoseni pysähtyi ja näin leiripaikkamme hämärästi. Emme aina löydä heti haluamaamme reittiä edestämme, mutta edellämme kulkeneiden viisaus, yhdessä vielä joukossamme olevien viisauden kanssa, on oppaanamme, jos vain annamme heille vapaat ohjat. Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Filippos kysyi eräältä, joka tutki uutterasti pyhiä kirjoituksia. Vastaus tuli kysymyksen muodossa. Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Vastaus näihin syvällisiin kysymyksiin on kautta aikaan tullut profeetoilta, jotka ovat opettaneet pyhien kirjoitusten tutkimisen tärkeyttä sen lupauksen kerran, että sitä, joka vaalii minun sanaani, ei eksytetä. Kunakin taloudenhoitokautena Herra on antanut käskyjä profeetoille, jotta he julistaisivat näitä asioita maailmalle, ja kaikki tämä, jotta se täyttyisi. Opinjaliittojen luku 1 käsittää Herran esipuheen tämän taloudenhoitokauden aikana annettuihin oppeihin, liittoihin ja käskyihin. Erityisesti voidaan mainita jakeet 37-38. Tutkikaa näitä käskyjä, sillä ne ovat todet ja luotettavat, ja kaikki niissä olevat profetiat ja lupaukset täyttyvät. Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä puolustele itseäni. Ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun sanani ei katoa, vaan toteutuu täysin. Olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Puhun tänään 7 Herran palvelijan äänestä. Kauan toivomani palvelutyö Herran valittujen palvelijoiden apuna alkoi vuoden 1970 maaliskuussa. Alusta asti olen saanut olla tilaisuuden olla kanssakäymisissä 12 apostolin koorumissa palvelevien veljen ja sittemmin ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten kanssa lähes 4 vuosikymmenen ajan. Näiden kehitysvuosien aikana sydämessäni alkoi kasvaa ymmärrys siitä, että sanani ei katoa, vaan toteutuu täysin. Menneiden vuosien yleiskonferensseissa on annettu tärkeitä muistutuksia, ja ne, joilla on menneiden aikojen viisaus, selittävät niitä edelleen, mikä saa sydämemme palamaan rinnassamme. Juuri sellaisia neuvoja meidän on noudatettava lujina, ikinä luovuttamatta, kestäen loppuun asti. Esimerkiksi presidentti Joseph Fielding Smith lainasi usein psalmin 24 sanoja, joissa esitetään kysymys, annetaan vastaus ja uskollisille luvattu siunaus.
Kysymys.
Kuka saa nousta Herran vuorelle? Kuka astua pyhään paikkaan? Vastaus. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Lupaus. Hänelle Herra suo siunauksensa. Pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi. Yleiskonferenssissa presidentti Harold B. Lee neuvoi meitä ottamaan vaarin sanoista ja käskyistä, jotka Herra antaa profeettansa kautta. Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkonjohtajat sanovat. Se saattaa olla vastoin poliittista vakaumustanne, yhteiskunnallista näkemyksiänne. Se saattaa jossain määrin vaikuttaa seuraelämäänne. Mutta jos te kuuntelette näitä asioita, niin kuin Herra itsensä suusta, kuin Herran itsensä suusta, kärsivällisyydessä ja uskossa, on luvattu, että helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala on hajottava pimeyden vallat teidän edestänne ja saattava taivaat järkymään teidän parhaaksenne ja hänen nimensä kunniaksi. Ennen kuolemaansa joulukuussa 1973 presidentti Lee, joka puhui joukolle kirkon työntekijöitä perheineen, kertoi kirkon huoltotyöohjelman historiasta ja esitti seuraavan kysymyksen. Uskotko, että nuo profeetat tiesivät, mistä he puhuivat? Myöhemmin samassa puheessaan viitaten johtavien veljen neuvoon varoa vapaamielisyyden tunkeutumista koteihin sopimattoman kirjallisuuden ja televisio-ohjelmien muodossa, hän kysyi, oletteko liiankin lähellä johtavia veljiä niin, että te pidä heitä profeettoina vaan miehinä, jotka vain arvelevat sellaisen neuvon olevan hyväksi? Presidentti Kimball esitti meille kirjoituksissaan lohdulliset sanat, että on olemassa anteeksiantamuksen ihme ja Jumala kyllä antaa anteeksi. Toisen kerran, liittyen odottamattomiin haasteisiin, joita saattaisimme kohdata, presidentti Kimball kysyi meiltä, olettaen, että meille henkilökohtaisesti olisi suotu valta vaikuttaa elämään muuttaviin hetkiin. Olisimmeko muokanneet niitä tapahtumia Carthagen vankilassa, jotka johtivat profeetta Joseph Smithin kuolemaan? Ja mikä vielä tärkeämpää, sellaisen mahtavan voiman turvin, mitä olisimme tehneet sillä ratkaisevalla hetkellä Getsemanessa, jolloin lausuttiin sanat, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Johtavat veljet rukoilevat vuorollaan joka aamu ensimmäisen presidenttikunnan kokouksessa. Kuuntelin aina mielelläni, kun presidentti Ezra Taft Benson rukoili. Hänen rukouksensa olivat lähes kokonaan täynnä kiitosta siunausten pyytämisen sijaan. Puhuessaan toisesta todistuksesta Jeesuksesta Kristuksesta, presidentti Benson toisti profeetta Joseph Smithin sanoja, että mormonin kirja on virheettömin kirja kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi, ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. Hän kehotti meitä seuraamaan vapahtajaa, joka sanoi, turvautukaa minuun ja kestäkää loppuun asti, niin saatte elää, sillä sille, joka kestää loppuun asti, minä annan iänkaikkisen elämän. Sen 9 kuukauden aikana, jolloin presidentti Howard V. Hunter palveli kirkon presidentti, ihastuimme kaikki hänen luontaisen hyvyytensä, kun hän pyysi kirkon jäseniä elämään siten, että he kiinnittävät enemmän huomiota Herran Jeesuksen Kristuksen elämään ja esimerkkiin, ja eritoten siihen rakkauteen ja toivoon ja laupeuteen, jota hän osoitti, asettamaan Herran temppelin jäsenyytensä vertauskuvaksi ja heidän kaikkien pyhimpien liittonsa tuonpuoleiseksi viitekehykseksi. Sydämeni syvin halu on, että jokainen kirkon jäsen on temppelikelpoinen. Presidentti Hinckley on sanonut, en ole keskustellut kasvatusten kaikkien tämän armotalouden profeettojen kanssa. En ole tuntenut profeetta Joseph Smithia, enkä koskaan kuullut hänen puhuvan. Kuitenkin isoisäni, joka asui Nauvossa nuorena poikana, kuuli hänen puhuvan ja todisti hänen jumalallisesta kutsumuksestaan tämän armotalouden suurena profeettana. Presidentti Hinckley todisti ensimmäisestä näystä, jolloin nuori Joseph Smith meni lehtoon rukoilemaan, saa vastauksensa sekä isän että pojan antaman jumalallisen ilmoituksen kautta. Presidentti Hinckleyn valtava innostus temppelien rakentamista ja niissä tehtävää pyhää työtä kohtaan tulee olemaan johtotähtenä meille kaikille. Rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, on painottanut yhä uudestaan vuonna 1839 esitettyä silloisen ensimmäisen presidenttikunnan toivetta heidän antaessaan suunnan, johon meidän tulisi jatkuvasti pyrkiä tänäkin päivänä. Teidän ahkeruudestanne, teidän sinnikkyydestänne ja uskollisuudestanne, saarnaamanne opin virheettömyydestä, niistä moraalin säännöistä, joita edistätte ja noudatatte, riippuu ihmissuvun kohtalo. Presidentti Monson, jota me tuomme profeettana, näkijänä ja ilmoituksen saajana, palvelee leskien, orpojen ja kaikkien puutteenalaisten puolesta puhujana. Hän on todella ottanut esikuvakseen mestarin elämän, ja hänellä on vilpitön halu olla aina hänen palveluksessaan. Presidentti Monson toimii Herran puhetorvena, ja meitä on kehotettu noudattamaan hänen neuvojaan ja ohjeitaan. Mestari puhuu profeettansa kautta ihan kirjaimellisesti. Olen pannut sen merkille johtavien veljien kokoontuessa, ja tiedän sen olevan totta.
Henkilönä, joka on saanut opetusta elävien profeettojen ja näiden tuntemieni ja rakastamieni myöhempien aikojen todistajien jalkojen juuressa, todistan mitä vilpittömimmin, että kun tämän kirkon jäsenet ottavat vaarin niistä sanoista ja käskyistä, jotka Herra on antanut Raamatun profeettoille, ja joita Herran profeetta noudattaa tänäkin päivänä, ymmärrämme täydellisemmin, että ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Todistan juhlallisesti näistä totuuksista ja siitä, että Jumala on taivaassa, että Jeesus on Kristus, ja tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, jossa on profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia oppaanamme. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Many years ago I was driving.
Monta vuotta sitten olin ajamassa University Avenuetä pitkin lähellä Provokaanionin suuta ja näin liikenteen hidastuvan edessäni. Siellä edelläni oli poliisiauto ja valot välkkyen, paloautoja, useita etsintä- ja pelastuspartion ajoneuvoja yhtenä rykelmänä tukkien tien Provokaanioniin. Ensin olin harmissani, koska näytti siltä, että saattaisimme olla paikallamme pitkän aikaa. Olin myös utelias. Mikä aiheutti koko hälinän? Kun kohotin katseeni kallioseinämään Provokaanionin idänpuoleisella suulla, näin siellä muutamia miehiä kiipeilemässä. Oletin heidän olevan etsintä- ja pelastuspartion väkeä. Minne he olivat kiipeämässä? Viimein näin sen. Jotenkin uuhi, kadonnut lammas, oli kulkenut noin 8 metriä ylös kallioseinämää ja oli jäänyt sinne vangiksi. Se ei ollut lumivuohi eikä paksusarvilammas, vaan lammaspaimenen katrasta eroon joutunut valkoinen uuhi. Koska minulla ei ollut muutakaan tekemistä, tutkin kallioseinämää aina sinne asti, missä kadonnut uuhi seisoi. Enkä mitenkään voinut käsittää, kuinka se oli joutunut sinne. Siitä huolimatta se oli siellä ja koko edessäni oleva hälinä keskittyi sen pelastamiseen. En vieläkään tänäkään päivänä tiedä, miten tapaus ratkesi, koska poliisi keksi keinon saada liikenteen taas sujumaan. Pois ajaessani minua vaivasi yksi huoli. Vaikka etsintä- ja pelastuspartioväki tarkoitti varmasti hyvää, niin kuinka uuhi reagoisi heihin? Olen varma, että heillä oli suunnitelma, kuinka he rauhoittaisivat sitä. Ehkäpä he ampuisivat siihen rauhoittavan nuolen lähietäisyydeltä niin, että he saisivat sen kiinni ennen kuin se putoaisi. Koska en tiennyt mitään heidän suunnitelmastaan, mutta tiesin vähän siitä, kuinka eläimet reagoivat joutuessaan vieraiden ihmisten saartamiksi. Olin huolissani heidän pelastusyritystensä toimivuudesta. Ja sitten mietin, missä paimen on? Hänellä olisi varmastikin ollut paras mahdollisuus lähestyä uutta pelästyttämättä sitä. Siinä tilanteessa tarvittiin paimenen rauhoittavaa ääntä ja auttavaa kättä. Mutta hän näytti puuttuvan paikalta. Me kirkon jäsenet tunnumme joskus puuttuvan paikalta, aivan kuten se paimen. Pohtikaa hetki sitä, mitä presidentti Manson sanoi juuri kutsutuille lähetysjohtajille vuoden 2008 uusien lähetysjohtajien seminaarissa. Hän sanoi, mikään ei korvaa jäsenlähtöistä käännytysohjelmaa. Ovelta ovelle kulkeminen ei korvaa sitä. Kultaisten kysymysten esittäminen ei korvaa sitä. Jäsenlähtöinen ohjelma on avain menestykseen. Ja se toimii kaikkialla, missä me kokeilemme sitä. Tässä valossa jäsenlähetyssaarnaajat, sekä te että minä, olemme paimenia ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat yrittävät etsintä- ja pelastuspartion tavoin tehdä jotakin, mitä heidän on lähes mahdotonta tehdä yksin. Tietenkin kokoaikaiset lähetyssaarnaajat tekevät edelleen parhaansa, mutta eikö olisi parempi, jos te ja minä astuisimme esiin tekemään työtä, joka kuuluu meille ja johon me sovimme paremmin, koska me tunnemme henkilökohtaisesti ne, jotka ovat kadonneet ja jotka on pelastettava.
Haluaisin keskittyä pyhistä kirjoituksista löytyviin kolmeen velvoitteeseen kirkon jäsenille. Jokainen niistä kannustaa meitä olemaan paikalla, kun ystävät, naapurit ja perheenjäsenet tarvitsevat apuamme. Heidän joukkonsa pitäisi kuulua niiden, jotka ovat jääneet pois, vähemmän aktiiviset. Kaikkien meidän tulee olla parempia jäsenlähetyssaarnaajia. Opin ja liittojen luvun 88, jakeessa 81 sanotaan, ja jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu varoittaa lähimmäistään. Minulla on ollut etuoikeus matkustaa moniin kirkon vaarnoihin edistämään seurakuntalähetystyön kasvua ja kehittymistä. Kokemus on ollut minulle hyvin palkitseva ja hengellinen. Näillä matkoilla olen havainnut, ja äskettäinen kartoitus on vahvistanut sen, että yli puolella Yhdysvalloissa ja Kanadassa asuvista on hyvin vähän tai ei lainkaan tietoa elämäntavoistamme ja uskon käsityksistämme. Olen varma, että prosenttiluku olisi paljon korkeampi muualla päin maailmaa. Tämä sama kartoitus osoitti myös, että kun kirkkoon kuulumattomat ovat tekemisissä uskollisten kirkon jäsenten kanssa pidemmän aikaa, tai he saavat selkeää ja oikeaa tietoa kirkon uskon käsityksistä ja opeista, heidän asenteensa muuttuvat myönteisiksi ja vastaanottavaisiksi. Kirkolla on yli 50 000 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa palvelemassa ympäri maailmaa. Saarnatkaa minun evankeliumiani on auttanut tekemään heistä parhaita Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettajia, mitä meillä on koskaan ollut kirkon historiassa. Valitettavasti useimmat kokoaikaisista lähetyssaarnaajistamme käyttävät enemmän aikaansa ihmisten etsimisyrityksiin kuin heidän opettamiseensa. Pidän kokoaikaisia lähetyssaarnaajamme liian vähän hyödynnettynä opetusresurssina. Jos te ja minä tekisimme suuremman osan etsimistyöstä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien puolesta ja vapauttaisimme heidät käyttämään enemmän aikaansa löytämiemme ihmisten opettamiseen, alkaisi tapahtua suuria asioita. Hukkaamme kullanarvoisen tilaisuuden kasvaa kirkkona, kun odotamme kokoaikaisten lähetyssaarnaajien varoittavan lähimmäisemme sen sijaan, että me tekisimme sen itse. Meidän pitäisi hyvin vakavasti tuoda evankeliumin valoa niille, jotka etsivät pelastussuunnitelman tarjoamia vastauksia. Monet kantavat huolta perheestään. Jotkut etsivät turvaa vaihtuvien arvojen maailmassa. Meillä on tilaisuus antaa heille toivoa ja rohkeutta ja kutsua heitä tulemaan kanssamme ja liittymään niiden joukkoon, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Herran evankeliumi on maan päällä ja siunaa heidän elämänsä täällä ja tulevissa iankaikkisuuksissa. Evankeliumin keskipisteenä on Herramme ja vapahtajamme sovitus. Sovitus tuo voiman pestä pois syntimme, parantaa ja suoda iankaikkisen elämän. Kaikki sovituksen verrattomat siunaukset voivat tulla vain niiden osaksi, jotka elävät evankeliumin periaatteiden mukaan ja saavat sen toimitukset. Niitä ovat usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, kaste, pyhän hengen saaminen ja kestäminen loppuun asti. Suuri lähetystyö sanomamme maailmalle on, että koko ihmiskunta on kutsuttu pelastumaan ja tulemaan hyvän paimenen Jeesuksen Kristuksen katraaseen. Lähetystyö sanomamme vahvistaa tieto palautuksesta. Me tiedämme, että Jumala puhuu profeetoilleen tänä aikana, aivan kuten hän puhui entisinä aikoina. Me tiedämme myös, että hänen evankeliumiaan johdetaan palautetun pappeuden voimalla ja valtuudella. Millään muulla sanomalla ei ole sellaista iankaikkista merkitystä jokaiselle tänä aikana maan päällä elävälle. Meidän kaikkien täytyy opettaa tätä sanomaa muille voimallisesti ja vakuuttavasti. Pyhän hengen hiljainen, vieno ääni todistaa kauttamme palautuksen ihmeestä. Mutta meidän on ensin avattava suumme ja todistettava. Meidän täytyy varoittaa lähimmäisiämme. Se johtaa minut toiseen pyhien kirjoitusten kohtaan, jonka haluan ottaa esiin opista ja liitoista. Kun luvun 88 jakeessa 81 meille opetetaan, että lähetystyöstä tulee meidän jokaisen velvollisuus heti kun meitä on varoitettu, luvun 33 jakeessa 7-10 meitä opetetaan avaamaan suumme. Jae 7 ei jätä mitään epäilystä kenenkään mieleen, joka on opetellut ulkoa opin ja liittojen luvun 4, että Herra puhuu lähetystyöstä. Niin, totisesti, totisesti minä sanon teille, että vainio on jo vaalennut korjattavaksi. Pankaa sen tähden sirppinne työhön ja korjatkaa satoa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne. Sitten tulee käsky 3 kertaa avata suumme. Avatkaa suunne, niin se täytetään, ja teistä tulee sellaisia kuin muinoin Nefi, joka lähti Jerusalemista erämaahan. Niin, avatkaa suunne, älkääkä arkailko, niin te saatte kuorman lyhteitä selkäänne, sillä katso, minä olen teidän kanssanne. Niin, avatkaa suunne, niin se täytetään. Sanokaa, tehkää parannus, ja raivatkaa Herralle tie, ja tehkää hänen polkunsa suoriksi, sillä taivaan valtakunta on käsillä. Mitä kukin meistä sanoisi, jos meidän olisi avattava suumme 3 kertaa? Jos sallitte, haluaisin tarjota ehdotuksen. Ensiksi ja tärkeimpänä, meidän tulee julistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Hänen lunastustyönsä siunaa koko ihmiskuntaa kuolemattomuuden lahjalla ja mahdollisuudella nauttia Jumalan suurimmasta lahjasta ihmiselle, iankaikkisen elämän lahjasta. Kun avaamme suumme 2 kerran, meidän tulee esittää omin sanoin kertomus ensimmäisestä näystä. Eli tietomme siitä, että alle 15-vuotias poika meni metsikköön ja kun hän oli rukoillut vilpittömästi ja nöyrästi, taivaat avautuivat hänelle. Vuosisatoja vallinen hämmennyksen jälkeen maailmalle ilmoitettiin jumaluuden todellinen luonne ja Jumalan tosiopetukset. Kun avaamme 3. kerran suumme, todistakaamme Mormonin kirjasta, toisesta todistuksesta Jeesuksesta Kristuksesta. Mormonin kirja täydentää Raamattua antamalla meille enemmän ymmärrystä vapahtajamme evankeliumin opeista. Mormonin kirja on vakuuttava todiste siitä, että Joseph Smith oli todella Jumalan profeetta. Jos Mormonin kirja on totta, tapahtui pappeuden palautus. Jos Mormonin kirja on totta, niin tuon pappeuden voimalla Joseph Smith palautti Jeesuksen Kristuksen kirkon. Olen juuri lukenut loppuun Alman kirjan tällä Mormonin kirjan lukemiskerrallani. Loppupuolella suurta sanomaansa kirkolle Sarahemlassa Alma sanoi, sillä kukapa teidän joukossanne oleva paimen, jolla on paljon lampaita, ei vartioisi niitä, jotta sudet eivät tulisi ja söisi hänen katrastaan. Ja katso, jos susi tulee hänen katraaseensa, eikö hän aja sitä pois? Kyllä. Ja lopulta hän tuhoaa sen, jos voi. Ja nyt minä sanon teille, että hyvä paimen kutsuu teitä. Ja jos te kuuntelette hänen ääntänsä, hän tuo teidät laumaansa, ja te olette hänen lampaitaan, ja hän käskee teitä olemaan laskematta saaliin himoista sutta keskuuteen, jottei teitä tuhottaisi. Vapahtaja on hyvä paimeni, ja meidät kaikki on kutsuttu hänen palvelukseensa. Se uuhi kallioseinämällä provokanjonin suulla, ja nämä Alman sanat tuovat mieleeni ajatuksen, jonka vapahtaja esitti Luukkaan evankeliumin luvussa 15. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun ajattelen lampaiden kaitsemista, ajattelen yleensä paimenen vaatimuksia tai taloudenhoitotehtävää tehdä kaikki voitavansa kaikkien lampaidensa hyväksi. Tämä kokemus muistutti kuitenkin minua siitä, että kyseessä on vertaus kadonneesta lampaasta, ja ajatukseni kääntyivät sen yhden kadonneen uuhen vaaralliseen tilanteeseen, kun se oli aivan yksin, kykenemätön ottamaan enää askeltakaan kallioseinämää ylöspäin ja yhtä kykenemätön kääntymään ympäri ja löytämään tietään alaspäin. Kuinka hätääntyneeksi ja toivottomaksi sen onkaan täytynyt tuntea itsensä, täysin voimattomaksi pelastamaan itsensä, yhden askeleen päässä väistämättömästä turmasta. On tärkeää, että me jokainen pohdimme, miltä tuntuu olla kadoksissa ja mitä tarkoittaa olla hengellinen paimen, joka jättää 99 etsiäkseen sen, joka on kadonnut. Sellaiset paimenet tarvitsevat kenties etsintä- ja pelastuspartion asiantuntemusta ja apua, mutta he ovat läsnä, paikalla ja kiipeämässä aivan partion rinnalla pelastamaan ne, jotka ovat äärettömän arvokkaita Jumalan silmissä, sillä he ovat hänen lapsiaan. Sellaiset paimenet vastaavat viimeiseen velvoitukseen olla jäsenlähetyssaarnaaja, jonka haluan ottaa esiin opin ja liittyen luvusta 18. Ja jos kävisi niin, että tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun isäni valtakunnassa. Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni, minun isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni? Kuten pyhissä kirjoituksissa myös opetetaan, sellaiset paimenet kokevat sanoin kuvaamatonta iloa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
As we conclude the conference,
päättäessämme konferenssin, haluamme kiittää tabernakkelikuoroa, Salt Laken alueen uskontoinstituuttien yhdistettyä kuoroa sekä Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen pappeudenhaltijoiden kuoroa kauniista ja innoittavasta musiikista, samoin kuin johtajia säästäjiä. Ilmaisemme myös kiitoksemme kaikille, jotka ovat osallistuneet jollakin tavoin näiden kokousten kulkuun. Viimeinen puhujamme tässä kokouksessa on presidentti Thomas S. Monson, rakas profeettamme. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Herra olkoon tiellä kanssasi. Sen jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Robert C. Oaks 70 koorumista. Seuraava konferenssi on puolen vuoden kuluttua.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, sydämeni pakahtuu ja tunteeni ovat pinnassa päättäessämme tämän suuremmoisen yleiskonferenssin. Meitä on siunattu suuresti, kun olemme kuunnelleet puhujien neuvoja ja todistuksia. Uskon, että me kaikki elämme entistä päättäväisemmin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden mukaan. Esitän vilpittömät kiitokseni jokaiselle konferenssiin osallistuneelle, myös rukouksen pitäneille veljille. Musiikki on ollut loistavaa. Kuinka kiitollinen olenkaan heistä, joita on siunattu musiikin lahjalla, ja jotka haluavat jakaa lahjansa toisten kanssa. Mieleeni tulee opin ja liittojen kohta, sillä minun sieluni on mieltynyt sydämen lauluun. Niin, vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä. Muistakaamme pitkään ne asiat, joista olemme kuulleet tässä konferenssissa. Muistutan teille siitä, että nämä sanomat tullaan painamaan tulevan kuukauden Ensign ja Liahona lehtiin. Kehotan teitä tutkimaan näitä sanomia ja pohtimaan niiden opetuksia ja sen jälkeen soveltamaan niitä omassa elämässänne. Haluan teidän tietävän, kuinka paljon rakastan ja arvostan uskollisia neuvonantajiani, presidentti Henry B. Eyringia ja presidentti Dieter F. Uchtdorfia. He ovat viisaita ja ymmärtäväisiä miehiä. Heidän palvelutyönsä on korvaamatonta. Rakastan veljeni 12 apostolin koorumissa ja tuen heitä. Tässä konferenssissa hyväksyimme uuden jäsenen siihen koorumiin. Hän on täysin omistautunut Herran työhön ja todistan, että hän on mies, jonka taivaallinen isämme haluaa sille paikalle tänä aikana. Rakastan 70 koorumien ja johtavan piispakunnan jäseniä. He palvelevat epäitsekkäästi ja todella tehokkaasti. Samalla tavoin osoitan kiitokseni apujärjestöjen johtaville virkailijoille. Vuorotteluperiaatteemme mukaisesti olemme hyväksyneet uudet nuorten miesten sekä pyhäkoulun ylimmät johtokunnat. Odotamme innolla työskentelyä heidän kanssaan. Kiitämme heitä, jotka vapautettiin näistä viroista tässä konferenssissa ja jotka palvelivat niin uskollisesti näissä tehtävissä. Veljeni ja sisareni, pyrkikäämme elämään lähempänä Herraa. Muistakaamme rukoilla alati, ettemme joutuisi kiusaukseen. Te vanhemmat, osoittakaa rakkautenne lapsianne kohtaan. Rukoilkaa heidän puolestaan, että he kykenisivät vastustamaan maailman pahuuksia. Rukoilkaa, että he kasvavat uskossa ja todistuksessa. Rukoilkaa, että he elävät hyvää elämää toisia palvellen. Lapset, kertokaa vanhemmillenne, että rakastatte heitä. Kertokaa heille, kuinka kiitollisia olette kaikesta, mitä he ovat tehneet ja edelleen tekevät teidän puolestanne. Nyt varoituksen sana kaikille, sekä nuorille että vanhoille, sekä miehille että naisille. Elämme aikana, jolloin vastustaja yrittää kaikin mahdollisin keinoin saada meidät ansaan petoksen verkkoonsa, yrittäen epätoivoisesti viedä meidät mukanaan alaspäin. On olemassa monia polkuja, joilla hän houkuttelee meitä. Polkuja, jotka voivat johtaa meidän tuhoomme. Monilla aloilla tehtyjä edistysaskeleita, joita voidaan käyttää meidän hyväksemme, voidaan käyttää myös kiidättämään meidät sille katalalle polulle. Haluan mainita erityisesti yhden niistä, ja se on internet. Yhtäältä se tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet saada hyödyllistä ja tärkeää tietoa. Sen kautta voimme kommunikoida eri puolilla maailmaa olevien ihmisten kanssa. Kirkolla itsellään on ihanat verkkosivut, jotka ovat täynnä arvokasta ja kohottavaa tietoa ja korvaamatonta lähdeaineistoa. Toisaalta kuitenkin, mikä on äärimmäisen huolestuttavaa, saamme kuulla lukuisista henkilöistä, jotka käyttävät internetiä pahoihin ja alentaviin tarkoituksiin, joista yleisin on pornografian katseleminen. Veljeni ja sisareni, sellaisen sekaantuminen kirjaimellisesti tuhoaa hengen. Olkaa vahvoja, olkaa puhtaita, karttakaa sellaista alentavaa ja tuhoavaa aineistoa kaikin keinoin, missä tahansa sitä onkin. Varoitan tästä kaikkia, kaikkialla. Lisään tähän erityisesti nuorille, että siihen kuuluvat myös matkapuhelimien kautta välitetyt pornografiset kuvat. Rakkaat ystäväni, älkää missään olosuhteessa langetko pornografian katselemisen ansaan, joka on yksi paholaisen tehokkaimmista houkutuksista. Ja jos olette suostuneet osallistumaan sellaiseen käytökseen, lakatkaa heti. Etsikää tarvitsemanne apua, jotta voitte päästä siitä ja muuttaa elämänne suuntaa. Ottakaa tarvittavat askeleet päästäksenne takaisin suoralle ja kaidalle polulle, ja pysykää sitten siellä. Sanokaamme muinaisen Joosuan tavoin, valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Nyt veljeni ja sisareni, olemme rakentaneet temppeleitä kaikkialle maailmaan, ja teemme niin edelleen. Te, jotka olette kelvollisia menemään temppeliin, jotka voitte tehdä sen, kehotan teitä menemään sinne usein. Temppeli on paikka, jossa voimme löytää rauhan. Siellä omistautumisemme evankeliumiin uudistuu, ja päättäväisyytemme pitää käskyt vahvistuu. Mikä etuoikeus onkaan voida mennä temppeliin, missä voimme kokea Herran hengen pyhittävän vaikutuksen? Teemme suurenmoista palvelutyötä, kun suoritamme sijaistoimituksia niiden puolesta, jotka ovat menneet verhon tuolle puolen. Monissa tapauksissa emme tunne niitä, joiden puolesta teemme työn. Emme odota kiitosta, eikä meillä ole varmuutta siitä, että he hyväksyvät sen, mitä tarjoamme. Kuitenkin me palvelemme, ja niin tehdessämme saavutamme sen, mitä emme voi saavuttaa millään muulla teolla. Meistä tulee kirjaimellisesti pelastajia Sionin vuorolla. Kuten vapahtajamme antoi henkensä sijaisuhrina meidän puolestamme, samalla tavoin me teemme pienessä mittakaavassa saman, kun suoritamme sijaistyötä temppelissä niiden puolesta, joilla ei ole mitään keinoa edistyä, ellemme me täällä maan päällä tee jotakin heidän puolestaan. Olen syvästi kiitollinen siitä, että kirkkona jatkamme humanitaarisen avun antamista siellä, missä hätä on suuri. Olemme tehneet paljon sellaista ja siunanneet tuhansien ja taas tuhansien sellaisten isämme lasten elämää, jotka eivät kuulu omaan uskontoomme, samoin kuin niiden, jotka kuuluvat. Aiomme jatkaa auttamista missä tahansa sitä tarvitaan. Olemme kiitollisia teidän lahjoituksistanne tässä työssä. Kuinka kiitollinen olenkaan, veljeni ja sisareni, evankeliumin palauttamisesta tällä taloudenhoitokaudella ja kaikista niistä siunauksista, jotka ovat tulleet omaan elämääni ja teidän elämäänne sen seurauksena. Olemme siunattu kansa, sillä meillä on varma tieto siitä, että Jumala elää ja että Jeesus on Kristus. Rukoilen, että taivaan siunaukset olisivat päällänne. Olkoot kotinne täynnä sopusointua ja rakkautta. Ravitkaa jatkuvasti todistustanne, että se toimisi suojananne vastustajaa vastaan. Nöyränä palvelijananne haluan koko sydämestäni tehdä Jumalan tahdon mukaan ja palvella häntä ja palvella teitä. Nyt, veljeni ja sisareni, konferenssi on päättynyt. Sujukoon kotiin palumme turvallisesti. Rakastan teitä. Rukoilen teidän puolestanne. Pyydän, että muistatte minua ja kaikkia johtavia auktoriteetteja rukouksissanne. Kunnes taas kohtaamme 6 kuukauden kuluttua, pyydän, että Herran siunaukset ovat meidän kaikkien päällä, ja teen sen Jeesuksen, Kristuksen, Herran nimessä, lunastajamme nimessä. Aamen.
Our Father, who art in heaven.
Isämme taivaassa, pyhitetty olkoon nimesi, ja olkoon näin aina sydämessämme ja sielussamme. Isä, painamme päämme kiitollisuudessa ympäri maailman. Kun olemme voineet tässä konferenssissa tulla muistutetuiksi totuuksista, joiden perusteella voimme rakentaa elämämme. Kiitämme profeetasta maan päällä tänä päivänä. Kiitämme hänen johdostaan ja näistä neuvoista, joita olemme saaneet. Olemme kiitollisia hänen neuvon sanoistaan ja hänen esimerkistään evankeliumin mukaisesta elämästä ja ulottautumisesta. Kiitämme Kristuksen sanoista hänen elämästä ja hänen sovittavasta uhristaan. Kiitämme sanoista, jotka muistuttavat meitä temppeleistä ja niiden voimasta ja rauhasta, joka voi tulla elämäämme, kun palvelemme siellä. Kiitämme teknologiasta ja tallentamisesta ja pyydämme, että nämä sanat voitaisiin kuulla ympäri maailman ja ne voitaisiin kuulla. Niitä voitaisiin pohtia ja niiden perustalle voitaisiin perustaa elämämme näiden pyhien totuuksien perustalla. Päättäessämme tämän konferenssin pyydämme varrelemaan kotimatkamme. Anna meille halu perustaa elämämme näihin opetuksiin ja etsiä totuutta näistä periaatteista. Esitämme tämän kiitoksen erityisesti pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sovitusuhristaan. Tämän rukouksen ja kiitoksen lausumme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteetteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been
furnished. Orville Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.